As Dozie, partykeer soms is 11:30, Ryk van die kerk praat oor testamente. Môre Ryk.
Goeiemôre. Ja, dis 'n baie belangrike onderwerp en ons is in testament maand en ek dink dit is een van die belangrikste dinge wat enige persoon moet doen as deel van hulle persoonlike finansies verantwoordelikhede is om 'n goeie testament te hê. En dit is nie net om te verseker dat wanneer jy te sterwe kom dat jou bates ingevolge jou wense verdeel word nie, maar dat jou boedel so vinnig en pynloos as moontlik afgehandel kan word. En as 'n testament nie in orde is nie, kan dit geweldige angs, spanning en frustrasie vir naasbestaandes meebring. En ek dink dis die grootste fout wat enige persoon kan maak. En as jy nie 'n testament het nie, en dit skep 'n absolute nagmerrie vir naasbestaandes. So ons gaan vandag kyk na hoe iemand te werk moet gaan om 'n behoorlike en 'n relevante testament op te stel, waar en hoe om dit te doen, hoe gereeld dit nagegaan moet word, wat dit kos en ook wat die grootste foute is wat baie mense met testamente maak. Ek het twee absolute kenners vandag om daaroor te gesels. Dis Louis Jooste, hy's 'n fidusiëre spesialist by F&B Private Welvaart en ook Rita Cool, sy's 'n finansiële beplanner by Alexander Forbes. Maar ek wil ook by luisteraars hoor wat hulle dink. Stuur vir my 'n SMS by 45889. Dit kos R1.50 en sê vir my, is jou testament in orde? Hoe gereeld kyk jy daarna om seker te maak alles is nog relevant? Het jy al 'n testament opgestel en probleme met die proses ondervind? Het 'n geliefde al afgesterf sonder 'n testament of 'n testament wat nie behoorlik opgestel is nie? Eintlik stuur vir ons enige vraag oor testament en ek sal dit aan Louis en Rita stel. Maar Louis, kom ons begin by die proses. Wat is die proses om 'n testament op te stel?
Goeiemôre Ryke en dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Om jou vraag te antwoord, hoe mens te werk moet gaan om 'n testament op te stel is dalk nie die vraag waarmee mens moet begin nie. Ek dink die groot ding is meer om te vra wat is die effek van die testament, want daar is baie faktore wat aanleiding kan gee tot probleme as mens 'n testament opstel. Mens moet 'n breedvoerige kennis hê op die effek wat jou testament het op jou beplanning. Maar as mens self weet wat om te doen, dan is dit baie maklik. Jy kan van F&B se kant af kan jy op ons digitale platform vir jou 'n testament optrek. Ons sien dat daar tot 1000 tot 2000 nuwe testamente maandeliks opgetrek word. Maar alternatiefelik kan jy ook met jou bankier gesels wat jou sal koppel of as jy nie toegang het tot 'n bankier nie, dan is dit baie maklik ook om net met 'n prokureur, 'n ouditeur of 'n finansiële beplanner te gesels.
Rita Cool is 'n finansiële beplanner by Alexander Forbes. Rita, welkom by die program. Mens kry baie keer hierdie advertensies van instellings wat sê ons sal jou testament gratis opstel. En is dit 'n opsie? Daar is mos niks wat gratis in die lewe is nie.
Môre Ryk. Ja, dit is so. Daar's niks verkeerd om 'n gratis testament op te stel nie, want wat dan gebeur is die firma wat jy dan gebruik om die testament op te stel, hulle gaan hoofwaarskynlik, wel hulle wil definitief hê dat hulle die eksekuteur moet wees op die testament. So dan gaan daar geld kom op daardie stadium. Die ding is, daar gaan buitendien 'n eksekuteur moet aangestel word as jy 'n testament het. So jy kan in baie gevalle, selfs met 'n gratis testament, kan jy die prys ooreenkom en dit gaan begin by die standaard wetgewingsbedrag van 3,5% plus wet, maar goedkoop koop is duur koop. Gratis is nie noodwendig die einde van die wêreld nie, maar as jy iets jouself gaan probeer doen om geld te spaar, want jy wil miskien eksekuteurskoste spaar en so voort, dit is waar daar wel 'n probleem kan inkom.
Maar ek dink, Louis, die boodskap is, jy kan nie net self gaan sit en op 'n stuk papier gaan skryf wat jou naasbestaandes moet kry nie en wie wat kry nie. Dit moet eintlik 'n bietjie 'n meer formele proses wees met 'n prokureur of iemand wat weet wat hy of sy doen.
Ja, nee, dit is verseker so, Ryk. Ek dink die statistieke lees dat 20 tot 25% van die boedels wat geregistreer is, nie testament op is nie. Die groot ding is maar meer om te besef wat die effek van jou beplanning op jou naasbestaanis het, want dit is gewoonlik die wat benadeel word as jy nie deurdagte plan het en 'n strategie het met wat met jou welvaart moet gebeur as jy tot sterwe kom nie.
Rita, ek wil terugkom na hierdie 3.5% van jou toe, wat jy nou genoem het, wat 'n bedryfsstandaard is. Ek was ook nou al 'n paar keer betrokke by testamente, en baie keer kan jy 'n beter kommissie of fooi onderhandel. Byvoorbeeld as jy nie 'n gratis testament laat opstel waar daar 'n voorgeskrewe fooi is nie, maar jy betaal nou maar 'n prokureur om dit vir jou op te stel en jy maak dan een van jou familielede die eksekuteur en dan kan daar die eksekuteur moes iets soos 'n firma aanstel om die boedel af te handel teen 'n heel wat laer fooi. Kan jy miskien gesels oor wat die opsies is vir mense om daai fooie 'n bietjie laer te kry as 3.5%?
Ja, dit is definitief 'n opsie. Ek weet baie mense stel wel 'n familielid aan om die eksekuteur te wees, spesifiek omdat hulle probeer koste spaar. En die probleem is dat mits daardie familielid 'n genoegsame kennis het om die boedel klaar te maak, gaan die meester buitendien nie vir daardie persoon aanstel as 'n eksekuteur nie, en dan gaan hulle buitendien iemand moet huur. So dan is daar miskien nie soveel kostebesparing as wat mens dink nie. Maar 100%, vir al die groter boedels, is daar definitief 'n bespreking wat gevoer kan word voordat jy natuurlik sterf, want anders is dit 'n bietjie te laat. Dit moet voor die tyd alles uitgesorteer wees, so dat jy kan sê, goed, maar ek het 'n baie groter boedel, die standaardkostes moet gedelg wees, jy gaan buitendien nie wegkom van die advertensiekoste wat plaasvind, daar is sekere wetgewingskostes wat moet, wat gevra gaan word as jy te sterwe kom, so dit gaan buitendien nie verwyder kan word nie, maar jy kan definitief 'n gesprek hê met die persoon wat die testament opstel, en dan is dit die moeite werd om die geld vooraf te betaal, want jy weet dit is dan reg gedoen, en jy bespaar die geld in die toekoms.
Dit is 'n hele klomp vrae, maar kom ons gesels net gou eers oor, Louis, wat moet in 'n testament staan? En miskien kan mens die vraag bygooi, wat is die grootste foute wat mense maak as hulle 'n testament opstel of laat opstel?
Ja, daar's 'n reeks wetlike vereistes wat nagekom het word, en ek dink dis ook waar sekere van die foute gemaak word, is dat die getuies met mekaar se teenwoordigheid onderteken die testament onderteken. Baie keer gebeur dit dat die testament deur die kliënt onderteken word en dan loop die kliënt en dan teken die getuie somme kry die firma somme iemand daar wat getuie teken. So dit is een van die wetlike vereistes wat gewoonlik nie nagekom word nie. Een van die ander goed wat 'n testament moet in het wat mense nie noodwendig oorweeg nie, is nadat jy nou spesifieke bates bemaak het, moet jy ook onthou dat as jy minderjarige kinders het, moet daar voog aangestel word oor die kinders. As jy bates wil beskerm vir die kinders, dan is dit ook 'n goeie idee om dalk voorsiening te maak vir 'n testamentêre trust. Die fout wat daar gemaak word is baie keer dat die trust sê dat die trust keer uit as die kinders die 18-jarige ouderdom bereik. Dit is nie noodwendig 'n goeie idee nie. Ek weet net wat ek self sou gedoen het as ek 18 is en in 'n lomsom geld sou kry. Nog 'n fout wat mense maak is om te sê dat hulle bemaak die opbrengs van hulle polisse en van hulle aftreeanniteite uit hulle testament uit. Die wet maak nie voorsiening daarvoor dat jy dit kan doen nie. Daai tipe begunstigings moet gemaak word vanuit jou finansiële produk self. En so ook kan jy nie beheer uitoefen uit jou familietrust uit jou testament uit nie. Jy staan 'n groot risiko om boedelbelasting te betaal op trustbates as daar nie 'n duidelike skeidslyn is tussen die bestuur oor jou familietrust en jou persoonlike bates nie. Wat ek ook dink belangrik is dat jy die eksekuteurs kan aanstel, en baie keer as jy onderhandel om afslag op eksekuteursfooi te kry, is dit dalk 'n goeie idee om daai afslag in die testament vas te vang. Dan is dit nie nodig vir jou naasbestaanis om in 'n oomblik van rou te moet onderhandel oor wat is nou die beste eksekuteursloon nie. So ek dink is dalk 'n baie goeie idee vir jou luisteraars om eerder daai afslag vas te vang in die testament self. Ek dink dit is meerendeels wat 'n groot probleem is. Wat nog 'n probleem is, is baie keer vergeet mense dat hulle getroud is in 'n sekere huweliksgoedere bedeling en dan bemaak hulle bates, sê nou maar, ek het dit al baie gesien dat die testament lees, traditionele Afrikaans, die testament lees, die man, as die man tot sterwe kom, dan erf die vrou alles, en as die vrou doodgaan, dan erf die kinders alles, of alles gaan dan na die trust toe. Maar die probleem is, as jy binne gemeenskap van goed getroud is, of as jy met die aanwas getroud is, en jy en die vrou gaan eers dood, dan kan dit nogal wesentlike probleme veroorsaak, want baie keer is daar in die gemeenskaplike boedel 'n besigheid of 'n plaas wat bestuur moet word, dan kan dit veroorsaak dat die helfte van die bates of die aanwas na die kinders of na die trust toe moet gaan, en dit kan nogal wesentlike probleme veroorsaak.
Rita, watse probleme sien jy gereeld?
Een van dit is eintlik 'n verskriklike maklike fout om te begaan. As jy byvoorbeeld meer as een keer getroud is en jou nuwe bewoording sê iets soos my vrou moet alles erf, en jy het nie gespesifiseer wie die vrou is nie. Is dit vrou 1 of vrou 2 wat daai geld moet kry? En dan is daar nou 'n groot geveg tussen vrou 1 en vrou 2. So jy moet baie spesifiek wees, en as jy gesê het, wees spesifiek, want jy kan nie net aannames maak dat die een persoon gaan voor die ander een te sterwe kom, en dan moet jy ook spesifiseer wat gebeur as beide van julle in dieselfde kar ongeluk sterf. Maar ek dink die grootste fout wat ek sien is dat mense bang is om 'n testament op te stel. Hulle het een of ander rede dink hulle dat hulle skielik vinniger gaan sterf as hulle 'n testament opgestel het. Maar die groot probleem is om nie 'n testament op te stel nie, en dan is jy nie daar om jou dat jou wense uitgevoer kan word nie, want daar is nie 'n testament nie.
Ja, dit is om intestate sterf is regtig eintlik 'n groot gemors. Nog 'n feit wat ek al gesien het is dat iemand nie die testament opdateer nie, en baie keer stel mense 'n testament vroeg in hulle lewe op, en dan los hulle alles vir hulle ma of pa, en dan trou hulle en het kinders, en dan as dan nou die ongelukkige gebeur en hulle sterf af, dan is daai testament net nie relevant nie. Louis, hoe gereeld moet iemand gaan kyk na 'n testament en seker maak hy is nog relevant en neem die jongste lewensomstandighede in ag?
Ja, nee, dis 'n goeie vraag, Ryk, want jy gaan net een keer dood, so jy die testament, jou testament moet die mees op datum wees die dag voordat jy doodgaan. Ek sal aanbeveel dat jy die testament verander as daar wesentlike statusverandering plaasvind. Soos jy gesê het, soos wat jy deur die lewensfases beweeg, jy trou dalk, as jy trou met jou testament opdateer, as jy kinders kry met jou testament opdateer om vir hulle voorsiening te maak. As jy skei met jou, soos Rita nou gesê het, met jy jou testament opdateer. Maar dit kan ook wees dat jy dalk 'n onderhoudsplig teenoor jou ouers het mettertyd. Dan gaan jy ook jou testament moet opdateer om dalk vir hulle voorsiening te maak, want andersins gaan daar 'n onderhoudsproses gevolg moet word. So dit is baie belangrik om, as jy beplanning rondom jou testament doen, dat jy jou geheel van jou welvaart in ag neem, al jou verpligtinge, al die wetlike vereistes, en sodra jy daai reg het en jy voel jou testament is reg, kan jy elke derde jaar jou testament opdateer, en die rede daarvoor is omdat die wetgewing so verander. Jy sal sien die belastingwetgewing veral verander gereeld, so dis baie goeie praktyk om elke derde jaar byvoorbeeld jou testament op te dateer.
Ja, ek dink dit is baie belangrik. Rita, hier is 'n hele klomp vrae, en ek kom ons kyk of ons vinnig deur hulle kan gaan. Hiersoos een persoon wat sê, hoe kry ek my man om erns te neem om ons testament te hernie? Hy wil dit net eenvoudig nie doen nie, en dis al 20 jaar gelede opgestel. Ek dink ons het daaroor gesels, dit is nie 'n lekker ding om te doen nie, maar dit is baie belangrik dat dit gedoen moet word. Hier is nog 'n vraag oor hoe lank dit neem om 'n boedel af te handel, selfs met 'n testament. Wat is 'n billike tydperk om 'n boedel af te handel as die testament in orde is? En ek kan miskien 'n vraag bygooi en sê, met hoe lank kan 'n swak testament die afhandeling van 'n boedel vertraag?
Op die eerste vraag, hoe om jou man daaroor te laat finaliseer en het verander, baie keer help dit om met 'n finansiële adviseur te gesels op dieselfde tyd, want dan is dit basies amper soos 'n skeidsregter, as jy 'n ander woord wil gebruik, want dit is nie met jy en hy wat praat nie. Jy het 'n derde party en jy kan dit apart bespreek as hy miskien vrae het wat hy nie noodwendig voor jou wil bespreek nie, maar kry iemand buite die verhouding, wat dan wys hoe ernstig dit kan wees en wat die impak gaan wees vir die familie as die veranderinge nie plaasvind nie. Want die ander kant is, hy kan ook geaffekteer word as jy nie jou testament verander nie. Dan, dit is nie 'n proses wat in 'n paar dae afgehandel word nie, want die rekeninge moet toegemaak word en vaste eiendom moet oorgeskuif word. So dit is 'n proses wat maande vat. Selfs al is daar 'n testament, net die proses om die eksekuteur aangestel te kry, vat 'n rukkie en daar is papierwerk om reg te kry. So die eksekuteur is eintlik net die eerste fase. Dit is, waar is al die bates gehou? Watter bates is daar? As daar nie 'n lys is daarvan nie, en dit moet oral gesoek word en daar moet advertensies gedoen word, dit vat nogal 'n rukkie en dit kan jare vat. Want as daardie testament in dispuut kom en dit moet hof toe gaan, want iemand sê, maar ek dink nie dit was die persoon wat geteken het nie, of daai persoon was siek gewees, so hulle was nie 100% neer by hulle positiewe sinne nie, dit kan jare vat om 'n boedel uit te sorteer.
Ja. Louis, jy sê julle paar vrae oor die eksekuteur en wie die eksekuteur mag wees en wie hom of haar aanstel. Kan jy miskien daardie proses verduidelik, asseblief?
Ryk, ek jy nou verloor vir 'n oomblik?
Jy sê julle paar vrae oor die eksekuteur, wie hom of haar aanstel en watter magte hulle het.
Ja, so die eksekuteur is gemoeid met die taak om die persoon se hoofstuk in die lewe af te sluit. So dis baie belangrik wie jy aanstel. Want daai persoon moet 'n absolute kenner wees in die gebied, want as jy nie weet wat om te doen, wie om in kontak te tree nie, watter advertensies moet geloods word, wat doen jy met 'n vuurwapen, as die vuurwapen bemaak word aan iemand wat nie 'n vuurwapen lisensie het nie, of wat 'n minderjarig is, wat doen jy dan? So dit is baie, baie belangrik, dat as jy eksekuteer aanstel, dit iemand is wat spesialiseer in die gebied. Soos ons voorheen oor gepraat het, is as jy 'n familielid aanstel, en die familielid moet nou gaan beding oor wie om aan te stel, gebeur het ook baie keer dat hulle sommer 'n vriend wat in kontrakte spesialiseer, nie noodwendig in boedel spesialiseer nie. Dan kan dit ook die proses wesenlik verleng. Hoe om te kies is 'n moeilike situasie, want dit gaan baie ook oor die verhouding wat die familie het met die eksekuteur, maar ek sal aanraai dat as so besluit geneem word, dat dit maar met 'n boedelbereddingsspesialis gedoen word.
Rita, jy het 'n paar vrae oor buitelandse bates en hoe of jy 'n testament nodig het as jy bates in die buiteland het. Ek weet dit is nie so eenvoudig nie, daar is 'n paar dinge wat jy moet weet. As daar baie bates is, wat is die kernbeginsels daarvan?
Ek dink dit is moontlik dat jou bates, jou oorseese bates genoem kan word in jou Suid-Afrikaanse testament, maar die Suid-Afrikaanse eksekuteur kan nie daarna kyk nie. Dan moet hulle iemand anders aanstel om bytendien met daai bates te deel. So dit is nou baie moontlik dat jy twee testamente opstel, een wat na jou Suid-Afrikaanse goeders kyk en een wat na jou oorseese goed kyk, want elke land het sy eie struktuur en wat mag gebeur, en is jy 'n vrou en mag jy die bates hou, ensovoorts. So bespreek dit ook met jou finansiële adviseur of die persoon wat jou help, want elke persoon situasie gaan anders wees.
Ja, Louis, wat is 'n buitelandse bate? As ek nou 'n huis in die buiteland het, neem ek aan, dit is nou 'n baie goeie voorbeeld van 'n buitelandse bate, maar wat as ek nou in Suid-Afrika belê in die Effekte Trust in die buiteland, word dit gesien as 'n buitelandse bate?
Ja, Ryk, al die bates wat jy wat fisies in die buiteland besit word, is buitelandse bates. Ek dink die enigste oomblik wanneer jy plaaslike bates het, as dit in 'n finansiële produk is wat gesetel is in Suid-Afrika, soos ek weet nie wat se Afrikaanse woord hiervoor nie, maar soos 'n asset swap of so. So
'n bateruil.
Natuurlike persone, 'n bateruil, ja. So behalwe vir dit kan jou buitenlandse geldmarkrekening ook as 'n buitenlandse bate gesien word, ja.
So as jy buitenlandse bates het, gaan sien 'n kenner en maak seker dat daar die administrasie in orde is. Rita, 'n lewende testament is ook baie belangrik. En dit geld vir terwyl jy nog leef en dit kan sekere dinge uitstippel vir al as jy baie siek is. Wat is jou ervaring met lewende testamente? Trek genoeg mense dit op?
Nee, dit is kardinale belang, veral deesdae. Want dit praat ook vir jou, jy's nog, jy lewe nog, maar jy kan miskien nie meer praat nie. En dit maak dit baie, baie makliker vir jou familie om besluite te neem, wat hulle miskien nie sou of kon geneem het, as jy nie iets op papier gehad nie. Dit is nie wetgewing nie. Jy moet, wanneer jy die lewende testament opstel, moet jy dit asseblief vir jou dokter gee, en iemand van jou familie moet 'n afskrif hê. Daar die dokter hoef nie dit in ag te neem, noodwendig nie, maar kry iemand wat verstaan wat jy probeer doen. Ek weet my oom was vir 200 dae in die hospitaal gewees, en na dit gebeur het my ouers en ek dadelik om 'n tafel gesit en ons het ons lewende testamente geteken, want ons wil nie dat dit met ons moet gebeur, en my ouers wou nie gehad het dat ek in die besluit moes geneem het as hulle vir 200 dae in die hospitaal lê, moet ek die masjiene afskakel of nie. So dit help. En ook terwyl jy daarmee besig is, daar is so 'n groot behoefte aan organe. Asseblief maak orgaanskenking 'n deel daarvan as dit iets is waarin jy glo, en want dit is net makliker vir die familie om 'n besluit te neem daaroor.
Louis, hier's 'n luisteraar wat sê haar pa is oorlede en hulle weet hy het 'n testament opgestel, maar niemand kon dit opspoor nie.
Ja, dis nogal 'n moeilike vraag, Ryk, want as jy, daar's nie 'n registrasiestelsel waar jy jou testament moet registreer nie. So jy gaan dan moet teruggaan om te kyk wie jou pa se adviseurs was oor die jare. Dis kom dit baie makliker is soos met by FNB, as jy een kontakpersoon het, dan het hulle rekord van jou adviseurs oor die jare. So dit is 'n baie moeilike soektog wat die kliënt op moet gaan.
So waar stoor jy nou 'n testament?
Jy kan jou testament baie prokureurs het 'n protokol wat hulle dit noem. Dit is 'n liaseerkabinet in hulle kantoor wat hulle gebruik. As jy byvoorbeeld, jy kan byvoorbeeld ook gebruik maak van 'n veilige bewaringsfasiliteit, soos byvoorbeeld FNB kliënte kan hulle testamente gratis stoor in ons fasiliteite. Dis 'n groot stoor in Johannesburg, en hulle skandeer jou testament. Hulle hou die oorspronklike afskrif op die rekenaar, sodat as jy tot sterwe kom en jy wil navraag doen, vir hulle om jou onmiddellik te help met 'n afskrif van die testament, en dan die oorspronklike word aangevra en gestuur vir die meester. So dit is baie belangrik dat jou luisteraars daai hierdie spesifieke vraag vra oor wat word van my testament, want dit is nie noodwendig altyd 'n goeie idee om die testament in die kluis by die huis te bære nie, want daar kan net 'n inbraak of 'n huis brand of iets wees wat die oorspronklike vernietig.
Hier is ook 'n interessante opmerking wat Johan maak, Rita, en dit is betrek jou familie as jy die testament opstel, sodat hulle weet wat daarin staan, sodat daar nie verrassings is die dag as dit oopgemaak word nie. Is dit 'n goeie idee?
Ek het families wat nie vir hulle gade wil vertel hoeveel hulle dood werd is nie, want hulle is bang dat iets gaan gebeur. So dit gaan van familie tot familie afhang. So ja, die beste advies is, speel oop kaarte, maar dit is nie altyd so in alle families nie, ongelukkig. Dit is iets wat jy, as dit in jou familie so is, dat jy kan bespreek, maar dit kan ook baie, baie slegte bloed veroorsaak as dit verkeerd gehanteer word. So vat dit maar soos wat jou familie pas.
Ja, baie mense wil ook uit die graf uit regeer, maar ek dink dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar ek sien dis 'n hele klomp SMS'e. Ons gaan Vrydag aand op RSC geld sake verder gesels oor testamente en ek dink dis 'n baie belangrike onderwerp. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal, maar ek dink luisteraars kan na hierdie gesprek spring sommer nou gaan maak 'n afspraak met iemand en gaan kyk of jou testament in orde is en of hy nog steeds relevant het as daar ene is. En as jy nog nie 'n testament het nie, spring sommer hoor en gaan doen dit sommer vandag nog of so gou as moontlik. Maar daarvoor dan moet ons nou groet Louis Jooste, hy's 'n fidusiëre spesialis by FNB Private Welvaart. Dankie vir jou tyd vandag en Rita Cool ook, sy's van Alexander Forbes. Dankie ook vir jou Rita. Luisteraars kan vir my 'n e-pos stuur, dis ryk@moneyweb.co.za en daarmee moet ons groet. Ek hoop almal het 'n lekker dag verder.